Paul kata molimwa hele wani Timoten. Timote molimwan. Itikon. Timote. Me Paul mandi zozi krisi bafwen. Ufinyamia mati yengwande fwen. Onu zozi kri mati ye susu gwasen dumanu. Me ya me kele kata jeme wawo. Wodedi nianti. Mi buwa ke mukunu bakba boko. Mi bisa wahen. Mi yowa chian mo. Nyamia mati sien. Onu Jesus Christ mate yemen be won won voye be yo wo ye be keke wo loa ejo anu mo me ko ma se duwa mani anu mo ngangele wan me ka chi wo bi eku nzelo wa ke etana efesi kronia so na etotu ato ningen mo minian mo miye mo le ke kele wo asoni ni anu kan kele be ke be ya chi ehwa mo ma so na mini yi dedin mo le yi wo Christ nun No bena na modu mane anwa akpurwa nden suen omangodin ba omasona nyama dedin mo nyame na deso odeyen mitu wofu ason ye die ane asone man mo nya ehulo wa ba fia ehulo mo fi ahone monu ate motifufue mo de nyame disapa minian mi mo fi abaraba atempani aso ba jaso ba fabe won ba wula ejoro ngwangwan mo anu Bi kulukebe yo nyamia malane ngehele fwe. Nakoso ejo mo be monu belekan. Bende ma ebo. Ese ningen monu mo be jinso chengen bele kelen. Bende ma ebo. Yeseke nyamia malane tekpa. Se son disokpa. Afe yeseke mini amo be bo balakpan. Na beti. Ye nyamia chiri chwele malane tole ebelo. Na mini amo be bo balate. Be mo be jaso nyamia komienu. Be mo beti akunu te ten. Ono etefo mo be mo be nyi nzoma nyamia mo be nyi chininge mo be te wanzan wanzan be mo be kumbe sinu be nimo be mo be te kodiawu be di awe be mo be yo satrefo ningen melenzua mo be no be mangu melenzua da ana malasua mo be no be mangu malasua dan be mo be toni minia mo be ka chingangan be mo be di ato ono be mo be ka ato nda Ono be mo be yo etenga chiringa chire don bi eku mono ana holenge hele kpan tema kwen beti ya nyame atwele maran tole ebelo ana holenge hele son yole mo wo ejoropan mo ba faba wula mesa nuni anun anu mi nyame ejoropa so ni fi nyame a mo tinyila bakani lo ya me Jesus Christ mo wula me an sele wo juma lie ni anun me da ya se ke wo bu me sona Wa fayi juma ni wa wula mesanu. Mi mo daba mekan ejo etemi ti aye. Mo ese mi kreyi mi nian mo yale pan. Zozi anwu mi won voye. Usan ke daba. Ani mi ne ma ye mi nima. Ese ane meze ma ke. Like te. Ye ane me yo. Ye me anwu mi won voye pili soma. Wa mame no Jesus Christ ya yokon. Mi dey mi di. Ese ne yon wulo. Ejo lo kon moti anan hole jole. Mo seke ye de ye din. Yo le ke. Jesus Christ a mani anu. Ke obale etafor mo tingwa. Na etafor mo nu kwen. Yo le men polo. Na nyamia anu me wan vwe. Afe me mande etafor mo kwa anu kwen du manu. Be mo beba le Jesus Christ be di. Be nyangwa mo le ma ayolien. Beba wike. Jesus Christ si abotale pa. Belenbi. Mo ye melani le ma ayolien. Mo te ase tianda. Mo te nyamia mbakungba chei, mo be wuma yen, asasweno anuminyamu hayida huu. Amen. Me wati mo te, juman mo mahele wake elin, yole ke, etotua ato ningeni mo, mo minyan miye mo, leke kleye lo aswane ni anuin. Juman aswane tude wamo jolen, mo nyamia mba mafuan mo li limuwa halen. Se edi ajola aswane aswa, eba hola kuwa kwa nekon, itila dedi ni mo ele ni anu. Inya ahone kpa mo ahunde ti anoma yewon na menian mie mo andie ma afutu son o maba mini bededin minia son mie mo yole imene no alexandre ma yebe mama abosam maba wike nyame awojo te hanen te malike kpa